საღამშვიდობისათვის ულფასო რადიო მსმენელებო. პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ერაყში კოალიციის ძალებსა და შიიტ მეამბოხეთა შორის საომარი დაპირისპირების ტალღა ნელ-ნელა ცხრება. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა შიიტთა ლიდერს მონაწილეობა მიიღოს საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც იანვარში გაიმართება. პალესტინის ავტონომიაში მიმდინარე შიდა დაპირისპირების გამო პოსტს ორი მინისტრი ტოვებს. ეუთუ აფართოებს სამხედრო დამკვირვებელთა მისიას ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში. ჟურნალისტური გამოძიება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მაღალჩინოსნის გადადგომით დასრულდა. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ერაყში ქალაქებში ნაჯაფსა და ბაღდადის შემოგარენში მესამე დღეა გრძელდება შეტაკებები შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებსა და შიიტ მეამბოხეებს შორის. სასტიკი ბრძოლები დაიწყო მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობამ განაცხადა, რომ მათ შიიტ მუსლიმთა სულიერი ლიდერის მოქთადა სადრის 300 მომხრე მოკლეს. დღეს ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ლიად ალაულიმ ბაღდადში მოუწოდა შიიტთა ლიდერს მოქთადა სადს მონაწილეობა მიიღოს იანვრისათვის დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ალაულიმ ასევე განაცხადა, რომ ბევრ მეამბოხეს, რომელიც ამ დღეებში მიმდინარე შეტაკებებში ღებულობს მონაწილეობას, შიიტთა ლიდერთან არავითარი კავშირი არ აქვს. მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ვითარება იძაბება ავღანეთში. კუშინის საღამოს ამომრჩეველთა რეგისტრაციაზე მომუშავე ორი ადამიანი მოკლეს ავღანეთის ჩრდილო-ცენტრალურ რაიონში მოწყობილი ალყის დროს. საარჩევნო კომისიის წევრებს სპეციალური პატრული და გაეროს წარმომადგენლები მიაცილებდნენ. ამ თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ორგანიზაცია ტალიბანის ერთ-ერთმა ანონიმურმა სამხედრო დაჯგუფებამ იკისრა. ტალიბანის მომხრეები იმუქრებიან, რომ ჩაშლიან 9 ოქტომბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებს ავღანეთში. დღეს საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული კადრები ერაყელი მეამბოხეების მიერ ამერიკელი მოქალაქის სიკვდილით დასჯის შესახებ ყალბი აღმოჩნდა. Associated Press-ი დაუკავშირდა სან-ფრანცისკოში მცხოვრებ ბენჟამინ ვანდერფორდს, რომელმაც განაცხადა, რომ ვიდეო კადრები ერთი თვის წინ მეგობრის სახლში გადაიღო, რათა ამით საზოგადოების ყურადღება ერაყში მიმდინარე ომისთვის მიეპყრო. თვითმარქვია მძევლის მიერ გადაღებულ კადრებზე ვანდერფორდი მოუწოდებს ამერიკას გამოიყვანოს ჯარები და შეწყვიტოს ოკუპაცია ერაყში. თუმცა ერაყელ მეამბოხეებს შეპყრობილი ჰყავთ ათობით მძევალი, ხოლო დაახლოებით 10 კაცი კი სიკვდილით დასაჯეს. დღესვე მეამბოხეებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომელშიც იმუქრებიან, რომ სიკვდილით დასჯიან თურმცხოლს, თუ კი დაქვირავებელი კამპანია არ დატოვებს ერაყის ტერიტორიას. პალესტინის ავტონომიაში გრძელდება შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება. დღეს პრემიერ-მინისტრ აჰმედ ყურეის ერთპაშად ორმა, იუსტიციის მინისტრმა ნაჰმედ რაისმა და დაგეგმარების მინისტრმა ბაილ კასიმმა მიმართეს გადადგომის თხოვნით. თუმცა მისი რეაქცია ჯერ უცნობია. პალესტინის ტერიტორიაზე უკვე რამდენიმე კვირაა გრძელდება დაპირისპირება, რომელშიც მონაწილეობენ სხვადასხვა პარამილიტარისტული დაჯგუფებები და უბრალო მოქალაქეები. დემონსტრანტები მოითხოვენ, რომ გათავისუფლდეს კორუმპირებული მოხელეებისაგან მთავრობა და გატარდეს რეფორმები უსაფრთხოების სტრუქტურებში. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას პრაღიდან, გაგაცნობთ რამდენიმე ცნობას საქართველოდან. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მუდმივი საბჭოს სპეციალური სხდომის გადაწყვეტილებით საქართველოში ეუთოს მისიის სამხედრო დამკვირვებელთა რაოდენობა 4-დან 6 ოფისამდე გაიზარდა. აცნობეს Prime News საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტიდან. საქართველოს დიპლომატიური უწყება აღნიშნავს ბულგარეთის, როგორც ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდან მხარდაჭერას, რამაც შესაძლებელი გახადა ამ გადაწყვეტილების მიღება. 5-9 სექტემბერს კი საქართველო ეუთოს მუდმივი საბჭოს წევრი ქვეყნების დელეგაციათა ელჩების ვიზიტს ელოდება. აფხაზეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი სერგეი შამბა დარეგისტრირდა პრეზიდენტობის კანდიდატად თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში, უწყება სააგენტო Prime News. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატებად დარეგისტრირდნენ აგრეთვე ანრი ჯერგენია და ალექსანდრე ანქვაბი. კანდიდატების რეგისტრაცია გაგრძელდება 23 აგვისტომდე. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში გამურიცხავენ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში საერთაშორისო დამკვირვებლების მონაწილეობას. საპრეზიდენტო არჩევნები აფხაზეთში 3 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. დღეს ლოს-ანჯელესში საკუთარ საცხოვრებელს სახლში გარდაიცვალა ამერიკის ფანკ სტილის მუსიკის ლეგენდა 56 წლის რიკ ჯეიმსი. პოლიციისა და მომღერლის მეგობრების თქმით, ჯეიმსი ძილში ბუნებრივი სიკვდილით მოკვდა. რიკ ჯეიმსს სახელი გაუთქვა, განსაკუთრებით გაუთქვა 1986 წლის ჰიტმა სახელწოდებით სუპერ ნარკომანი. მომღერლის წინვალი კარიერა შეირყა 90-იან წლებში, მას შემდეგ რაც ნარკომანიის ბრალდებისა და ძალადობრივი ინციდენტის გამო ჯეიმს ციხეში 3 წლის გატარება მოუხდა. თუმცა ამ წლის ივნისში ამერიკის კომპოზიტორთა, ავტორთა და პუბლიცისტთა ასოციაციამ რიკ ჯეიმსი რიტმული მუსიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის სპეციალური პრიზით დააჯილდოვა. ახლა კი რამდენიმე ინფორმაცია სპორტის მოყვარულთათვის. დღეს თანამდებობა დაატოვებინეს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრ ივან სლავკოს, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო მექვთამეობაში. ოთხშაბათს ტელეკომპანია BBC-მ გადასცა კადრები, რომელზეც ბულგარელი სლავკოვი და სერბის სპორტული აგენტი გორან ტაკაჯი მსჩელობენ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ საჭირო კენჭისყრა 2012 წლის ოლიმპიადის მასპინძლის გამოსავლენად. საუბარში მონაწილეობას იღებდნენ ორი რეპორტიორი, რომლებიც ბიზნესმენის როლში გამოდიოდნენ. გამოძიების დროს საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა სლავკოს ჩამოართვა ყველა პრივილეგია და შეუჩერა აკრედიტაცია ათენის ოლიმპიადაზე. დღეს იაპონიის ნაკრებმა ანგარიშით 3-1 დაამარცხა მასპინძელი ჩინეთის ეროვნული ნაკრები და აზიის საფეხბურთო თასს დაეუფლა. აღსანიშნავია, რომ ჩინეთი პირველად მონაწილეობდა ამ ასპარეზობაში, იაპონიამ კი 4 წლის წინ აზიის თასს ლივანში გამართულ ჩემპიონატზე დაეუფლა. თქვენ უსმენდით ახალი ამბების გამოშვებას პრაღიდან, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაცხობთ გადაცემას. რუსული მედიის მტკიცებით, აფხაზეთში იმატა რუსი ტურისტების რიცხვმა. там туристов შორის ცნობილი ადამიანებიც არიან.
ჟირინოვსკიმ პირობამ შეასრულა და თანაპარტიელებთან ერთად 6 აგვისტოს შავი ზღვისკენ აიღო გეზი.
ამას ეს უმალე უფრო ვცლად. შეიძლება ასევე ვინდა რატომ იხდის ფულს სასომრო ივერიის დასაცელად და რატომ არ სულ ივერიაში მცხოვრებ ადამიანებს უმძიმესი პირობების მიუხედავად სხვაგან წასვლან.
მე ერთ პატარა ოთახში ვარ. ორის ოჯახი წერი ვართ. ასე იგი 7000 მემაძლეველი. მე გავდივარ.
დღესვე მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. შემდეგ კი სანამ უცხოეთს მიმოშურებდეთ, შეითხოვთ რასა და ბოლო დღეებში საქართველოს პრესა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რუსული მედიის მტკიცებით, საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებამ აფხაზეთის მისადგომებთან კატერების ჩაძირვის შესახებ ეთიურად გაზარდა სოხუმში, გაგრასა და ბიჭვინთაში დასვენების მსურველების რიცხვი. საინტერნეტო გამოცემა გაზეტას ცნობით, თუ მიხეილ სააკაშვილის განცხადების შემდეგ ორი დღის მანძილზე შეინიშნებოდა საგზურების ჩაბარების ტენდენცია, დღეს აფხაზეთში გასამგზავრებლად საგზურის ყიდვა თითქმის შეუძლებელია. ამ თემაზე საუბარს თამიჩიქონი განაგზავნებს.
რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, რუსი ტურისტების რეაქცია მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაზე საკმაოდ ორიგინალური აღმოჩნდა. აფხაზეთში დასვენების მსურველთა რაოდენობა ბოლო დღეებში გაიზარდა. ასეთ ინფორმაციას არცელებს ინტერნეტ გამოცემა გაზეტა, რომელიც წერს, რომ თუ შარშან სააგენტოები საშუალოდ თვეში 20 საგზურს ყიდდნენ, მხოლოდ ივლისში 1000 საგზურზე მეტი გაიყიდა. ახლა კი თურმე აფხაზეთში საგზურის ყიდვა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად 7 აგვისტოს მოსკოვში სააგენტო რუსალ ტურში დავრეკეთ. როგორც გაირკვა, საგზურის ყითვა მაგალითად ბიჭვინთაში პრობლემა სულაც არ ყოფილა.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вам. Как у вас сейчас насчёт отдыха в Абхазии? Предположим.
Спокойно.
Можно путёвку получить в Самшитовую рощу?
А какие даты?
Ну, где-то вот с середины или с 20-го числа, предположим.
Сейчас, секунду, смотрю. Есть 18-го номер.
Так, так.
Мишка. Так, есть 21-го. И с 20-го, в принципе, тоже есть.
Ага, с 20-го тоже можно, да? И еще у меня один вопрос. Как вот можно добраться?
Ну, до Адлера на самолете или на поезде. А оттуда, если вы заказываете трансфер, вас будут встречать. Если его нет, то самостоятельно там можно доезжать до границы, от границы на любом транспорте.
ერთი სულის აფხაზეთში დასვენება სამჯერადი კვებით 900 რუბლი ღირს. ეს დაახლოებით $30. შესაბამისად ძნელი არ არის იმის დადგენა, თუ რატომ ანიჭებენ რუსი ტურისტები უპირატესობას აფხაზეთის კურორტებს. იქ დასვენება რუსეთის კურორტებთან შედარებითაც კი საკმაოდ იაფია. ზოგიერთი არარიგითი ტურისტისთვის კი აფხაზეთში დასვენება საერთოდ მუქთა იქნება. მაგალითად, ძნელი წარმოსადგენია, რომ რუსეთის ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეს ვლადიმერ ჟირინოვსკისა და მისი პარტიის წევრებს აფხაზეთში ჩასასვლელად საგზურის ყიდვა დასჭირებოდათ. ჟირინოვსკიმ პირობამ შეასრულა და თანაპარტიელებთან ერთად 6 აგვისტოს შავი ზღვისკენ აიღო გესი. მისი პარტიის პრესამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადებით, ციტატა: ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი მოინახულებს რუსეთის კურორტებს ანაპას, ტამანს, სოჩს, გაგრას, სოხუმს და ბიჭვინთას. ციტატის დასასრული. ჩემი მხრიდან კი ვივარაუდებ, რომ შესაძლოა ვლადიმერ ჟირინოვსკი კონცერტის კი გამართოს აფხაზეთში. ზღვის სიახლოვე, რომ მასში განსაკუთრებულ ბზნოვებს აღძრას მისი სიმღერა
დაბარწმუნებს. Каждый день я с утра встаю на вахту, каждый день я бужу тебя сна и молю, ну пошли врагов солдату, я ржавею, мне так нужна война.
Харис Владимир Жириновский, რომელიც სამშაბათ სხვის პირას აფხაზეთში ისვენებს. სიუჟეტი მასზე და სხვა რუს დამსვენებლებზე თამაჩიქოვან მას შემოთავაზეთ. ახლა კი ადამიანებზე, რომელთათვისაც აფხაზეთი არა დასასვენებელი ადგილი, არამედ მშობლიური მიწა-წყალი. ოღონდ მათ იქ არ მიესურებათ, ჯერჯერობით. წინასწარი განხილვების და მშელობის გარეშე 6 აგვისტოს თბილისის მერიამ სასტუმრო ივერიაში მცხოვრებ აფხაზეთიდან ტოლვილებს გამოუცხადა, რომ სექტემბრის ბოლომდე სასტუმროს დაცლა მოუწევთ. ანაცხოვრების სახით ტოლვილებს ივერიაში დაკავებული ერთი ოთახი სანაცვლოდ 7000 ამერიკულ დოლარს პირდებიან. თუმცა 11 წლის მანძილზე სასტუმრო ივერიაში გაუსაზრის ივიწროვეში მცხოვრებილ ტოლულები უარს ამბობენ სასტუმრო სატოვებაზე. მათ დარწმუნებას თბილისის მერიის ამადგენლები 7 აგვისტოს ივერიაში გამართულ შეხვედრაზე შეეცადნენ. თუმცა ტოლულები მაინც შეურაცხმყოფელად მიიჩნევენ 7000 დოლარად სასტუმრო ივერიის სატოვებას. თუ რატომ ამით კახემჭედი ძეც დაინტერესდა.
თავდაპირველად იმის შესახებ, თუ რატომ სთავაზობენ სასტუმრო ივერიაში კომპაქტურად შესახლებულ აფხაზეთიდან ლტოლვილებს სასტუმროს ერთი ოთახის გათავისუფლების სანაცვლოდ 7000 ამერიკულ დოლარს.
ახალი სასტუმრო, რომელიც იქნება ამჟამინდელი სასტუმრო ივერიის ადგილზე, რა თქმა უნდა, ის იქნება ისე იგივე სახელით, ის უნდა გახდეს სიახლის, ქვეყნის აღმშენებლობის და გაერთიანების სიმბოლო.
ეს განცხადება დედაქალაქის მერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც თბილისის მერიამ სასტუმრო ივერიის რეკონსტრუქციის ინვესტორი იპოვა. გერმანულ კომპანიასთან მიღწეული შეთანხმების მიხედვით ინვესტორი ივერიის თითეული ოთახის ბინადართა საყოფაცხოვრებო მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 7000 დოლარს გადაიხდის. სულ ივერიაში 330-მდე ოთახია. ინვესტორი ლტოლვილთა კომპენსაციების გარდა სასტუმროს საფუძვლიანი რეკონსტრუქციის ფაქტიურად ხელახლა აშენების პირობასაც იძლევა. 11 წლის მანძილზე აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელ კორპუსად ქცეული თბილისის ცენტრში მდებარე ერდროს პრესტიჟული სასტუმრო ივერია ახლა უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. დამახინჯებულია და დანგრევის პირასაა მისული როგორც მისი ექსტერიერი, ისე ინტერიერიც. არც სასტუმროს ბინადართ 890-ზე მეტ აფხაზეთიდან დევნილს ულხინს. უმეტესად ივერიის 6 კვადრატულ მეტრიან სასტუმრო ოთახში ორ-ორი ოჯახი 6-8 კაცის შემადგენლობით ცხოვრობს. თუმცა ისინი მაინც უარს ამბობენ 7000 დოლარად ამ მცირე საცხოვრებელი ფართის დატოვებაზე. მე სასტუმრო ივერიას ვესტუმრე და იქ დამკვიდრებულ დევნილებს გავესაუბრე.
მე ერთ პატარა ოთახში ვარ. ორი ოჯახი წერი ვართ. ასე იგი 7000 მემაძლებენ. მე გავდივარ. და იმ გოგოს რა უნდა მივცე?
სულადობა, ესე იგი, ერთ ოთახში არიან 4-5 სული. იმან რა ხნას?
8, ასე იგი 8 სული ვართ, 8 ოჯახში. ჩემი გოგო, ჩემი სიძე, ჩემი ბავშვი. აი წამოდით, შემოდით და ნახეთ. ყოველზე როგორ ავწევარ? გისმენთ?
7000 დოლარი ხო შეიძლება უფრო მეტი ფართის კიდოდა?
კი შეიძლება.
ნორმალური პირობები შეგვიძლია.
ეხლა აი ამჟამად აღარ შეიძლება, როცა იცენი ვერია იყიდება. გაძვირდა. ძალიან კარგად აშენებული ხო კაცო კორპუსი და ყველა ტოლები შევესახლებით იქით 10 სართული ხო გვეყოფოდა აკამდე რა ფიქრობდი დღეს ფულს გაძლდა ხვალგადი 3-ივარ 7000 დაგერდა ვიაკ ხანდა რა ვიყიდო 7000 გდაში ვერ იყიდი 7000 ერთ ოთახში ბინას
თითქმის ყველა დევნილმა ასეთი პასუხი გამცა. მე მათი განცხადების სისტორის გადასამოწმებლად უძრავი ქონების ინტერნეტ სააგენტოს ვებსაიტი დავათვალიერე და 30,000-მდე მონაცემში ვერ ვიპოვე ისეთი ბინა, რომლის ფასი $50,000-ზე ნაკლები იქნებოდა. მე უძრავი ქონების რამდენიმე სააგენტოშიც დავრეკე.
Алло.
Батоно.
Удрави конების სააგენტოა?
Да, агент.
Батон, ძალიან მაინტერესებს $7,000-ად რისი შეძენა შეიძლება?
Арафер. Верц 1000-ს ვერ იყიდეთ.
Удрави конების სააგენტო გისმენთ?
$7,000-ად თუ გაქვთ რაიმე ბინა?
ჩვენ სირვას არ აქვს $7,000-ად ღირებული ბინა.
დედაქალაქის პრემიერი ბიძინა ბრეგაძე კი ირწმუნება, რომ $7,000-ად თბილისის გარეუბანში 60-ხიანი ბინის შეძენაც კი არის შესაძლებელი და შესაბამისად ამ თანხით დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების საგრძნობლად გაუმჯობესება სრულებით რეალურიაო. ამ პოზიციის გასამყარებლად 7 აგვისტოს დედაქალაქის მერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა და პრემიერმა ბიძინა ბრეგაძემ ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრთან ეთერ ასტემიროვასთან ერთად თბილისის გარეუბანში ავჭალის დასახლებაში ის რამდენიმე ბინა მოინახულა, რომელთა შესყიდვა ივერიიდან გამოსახლებულ ლტოლვილებს შეუძლიათ. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ქალაქის პრემიერმა ბიძინა ბრეგაძემ განუცხადა, ქალაქის მთავრობა სასტუმროში მცხოვრებ დევნილთათვის უკვე 120 ბინა აქვს შერჩეული, აღნიშნულ ბინებს სისპირები მიიღებენ, რომლებიც პირველ ეტაპზე დატოვებენ სასტუმროს. როგორც ჩანს, ეს ნაბიჯი ოდნავ მაინც წაახალისებს სკეპტიკურად განწყობილ ლტოლვილებს. მათ უმრავლესობას გაცნობიერებული აქვს, რომ სასტუმროს დატოვება ნებით თუ არა ძალით მაინც მოუწევს.
ჩვენ სახლიდან გაგვაგდნენ, აქნა ვერ გაგვაგდებენ, გაჩენდი, შემოვა ომონები, შემოვა. ისე სახელს ვერ დინახავ, ისე გაგვყრიან აქეთ სუყალად. აი ხლა მივდივარ სახელს ანახავად. $7,000-იო. შიგნით არის ცხოვრება. ეს არის რაღაცა ის. პატარა ქოხი რო არ დაგაწვი. მაინც მივდივარ რომ ნახო. იმიტომ ხის ქვეშ ვჭებით ქუჩაში.
ამბობს ქალბატონი, რომელმაც როგორც სასტუმრო ივერიაში მცხოვრებმა ბევრმა სხვა ლტოლვილმა ჩვენს კოლეგასა კახაბჭაძის სენსაობაში უკმაყოფილება გამოთქვა. უკმაყოფილება იმის გამო, რომ მათგან სასტუმროს დაცლას მოითხოვენ. უკმაყოფილებას გამოთქვამენ როგორც ირკვევა აჭარაშიც. რატომ? ამას უკვე ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ევგენი თავდგირიძე ისაუბრებს.
შეიძლება ითქვას, რომ დღეისათვის პოსტრევოლუციური აჭარა აუხდენელი ოცნებების პერიოდს გადის. სრულიად ბუნებრივად უამრავი ადამიანი ფიქრობდა, რომ აბაიძის ხელისუფლების განდევნის შემდეგ მდგომარეობას გაეუმჯობესებდა. უკიდურო შემთხვევაში სამუშაო ადგილს მაინც იშოვნდა, მაგრამ იმედი გაოცრულდა. პოლონათა ასეთ განვითარებას ყველაზე უფრო მტკივნეულად განიცდიან სოციალურად და პოლიტიკურად აქტიური ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის იდგნენ მოვლენათა ეპიცენტრში. ისინი განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ ადგილობრივ სახელისუფლებო ელიტაში უკვე დაწინაურებული თანამებრძოლები, თუნდაც დაბალ ხელფასიან სამუშაო ადგილებს, უმთავრესად ნათესაური პრინციპის მიხედვით არიგებენ. მათი დასაქმება ვერ ხერხდება აგრეთვე რაიონული და სასოფლო სტრუქტურების დონეზე, რადგან მათივე ინფორმაციით ზემოდან გაცემულია მითითება, რომ ძველებს ხელი არ ახლონ. ფსიქოლოგიურად განადგურებული ვარ. ვინც ქვეყნის რღვევას უწყობდა ხელს, უკეთესი სამსახური შოვა და ჩემს მდგომარეობაზე ნიშნის მოგებით ლაპარაკობს. აცხადებს ერთ-ერთი მათგანი, ვინც იმედით იქნებ ვინმეს ყურადღება მივიქციო, ყოველდღე გამოდის უმაღლესი საბჭოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. საყურადღებოა, რომ ქალაქში დაძაბულობა მაშინ მატულობს, როცა უმაღლესი საბჭოს სტომა მიმდინარეობს. თუ კი ერთის მხრივ სავარაუდებელია, რომ პროცესები ვიღაცის მიერ მართულია, მეორე მხრივ აშკარაა, რომ ხალხმაც კარგად ისწავლა, რა დროს გამოთქმულ პროტესტს აქვს მეტი ეფექტი და რა ლოზუნგი. 6 აგვისტოს, მაშინ როცა უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები მართვის დასანიშ ხელფასის ოდენობის საკითხს არკვევდნენ, იქვე ახლოს ბაზრის მოვაჭრეები ხმამაღლა აცხადებდნენ, რომ მათ ლუკმაპურს ართმევენ. მართალია, დეპუტატისათვის დანიშნული 450 ლარი არც თუ ისე დიდი ჯამაგირია, მაგრამ ჩიტი რომ ბღუნად ღირს, ეს იქედანაც გამოჩნდა, რომ თეატრის შენობიდან უმაღლესი საბჭოსაგენ ფეხით მიმოვალი დეპუტატები აქციის მონაწილეებმა ლამის დაბრუნეს და მთავრობასთან ერთად ყველაფრის მითვისებაში დაადანაშაულეს. საინტერესოა, რომ მათ უკვე იცოდნენ სადეპუტატო ხელფასის ოდენობის შესახებ. ბაზრის მოვაჭრეებს პოლიტიკური განსწავლულობა რომ არ აკლიათ, ეს ცალკეულ დეპუტატებთან სიტყვიერ დაპირისპირებაში გამოვლინდა. უმრავლესობის ფრაქციის თავმჯდომარე კახა მიქელაძე და აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მიქელაძე აქციის მონაწილეთა შემოტევას არ შეუშინდნენ და ხმამაღლა განუცხადეს. ჩვენ არ უშინდებით ასეთ შანტაჟისტურ განცხადებებს. ხელისუფლება გააკეთებს იმას, რასაც გადაწყვეტს. ვინც შეეწინააღმდეგება, პასუხს აგებს. ახალ ბაზარში ძველზე ბევრად მეტი ადგილია. თქვენ აქ დებოში წივილი და კივილი გაწყობთ და მეტი არაფერი. ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული ასეთი განცხადებით უკმაყოფილო აქციის მონაწილეები უმალ პოლიტიკური მოთხოვნების გამოყენებაზე გადადიან და აცხადებენ რომ აჭარის ქონება იყიდება, იყიდება ტელევიზია, ყველაფერს თბილისელები დაეპატრონნენ და ასე შემდეგ. პრეზიდენტ სააკაშვილს კი დაპირებების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ. მაშინ როცა უმაღლესი საბჭოს წინ ბაზრის მოვაჭრეების სხვაურიანი აქცია მიმდინარეობდა, პარალელურად ძალას იკრებდა აქცია აჭარის ტელევიზიასთან. წინასწარი ინფორმაციით, იმის გამო რომ ამ დღეს საქართველოს ერთიანობის კავშირის სამდღიანი ულტიმატუმის ვადა ამოიწურა, ღონისძიების წინამძღოლი კობა დავითაშვილი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ თავად ჟურნალისტებში არსებულ მასთა სხვადასხვაობამ აქციას სიმწოვე გაუნელა და მან საბოლოოდ ტელემაყურებელთა პოზიციის დაფიქსირების ხასიათი მიიღო, რომელშიც ჟურნალისტებიც მონაწილეობდნენ. კობა დავითაშვილი კი სავარაუდოდ მისთვის საჭირო დროსა საათს დაელოდება. ტელევიზიასთან გამართული მოკლევადიანი აქციით და საერთო განწყობილებით თუ ვიმშელებ, შეიძლება ვთქვათ, რომ თუკი უახლოეს მომავალში მაუწყებლობის აღდგენა ვერ მოხერხდა, საკმაოდ მძლავრი საპროტესტო განწყობილები შექმნაა სავარაუდებელი. მოსახლეობას აინტერესებს არა იმდენად აჭარის ტელევიზიის იურიდიული სტატუსი და მაუწყებლობის ფორმატი, არამედ მაუწყებლობის აღდგენა. რაც შეეხება აქ მომუშავე ჟურნალისტებს, მათთვის ყველა კომპონენტი მნიშვნელოვანია. უხელფასობის გამო განსაკუთრებულ დისკომფორტს განიცდიან ის ჟურნალისტები, რომლებიც ტელევიზიაში რევოლუციურმა ძალღამ მოიყვანა და მთელი სამი თვის განმავლობაში სრულ ენთუზიაზმზე მუშაობენ. აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის თავმჯდომარე მერაბ კარანაძე, რომელიც არიწონებს აქციების ენით ხელისუფლებასთან ლაპარაკის პრაქტიკას, აცხადებს, რომ პრობლემები დროებითია, რაც ძირითადად ძველი ხელისუფლების მიერ ფრანგულ ფირმასთან დადებული კაბალური ხელშეკრულების ბრალია.
ყველამ კარგად იცით, რომ ვალდი იყო აჭარის თავრობა გლობკაცისათვის გადაეხადა უზარმაზარი თანხები იმ მომსახურებისათვის, რა მომსახურებაც შეიძლება ნაკიდი იქნათ გაცილებით დაბალ თანხებად. ამჟამად მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკებები ისევე გლობკასთან რამოდენიმე მიმართულებით, მათ შორის ესე იგი შეიძლება რომ გლობკასთან საერთოდ გაწყვეტილი იქნას ხელშეკრულება, ამით აჭარის ტელევიზიას ეხსნება ხელფეხი რომ გააფორმოს სხვა რამოდენიმე მსურველ მაუწყებლობის კომპანიებიდან ერთ-ერთთან. ანი გაგრძელდება ისევ გლობკასთან, ოღონდ გადახდილი იქნება მცირე ფასი უფრო დაბალი ბაგეტისათვის. ასე რომ აჭარის მთავრობა, საგანმანათლებლო ორგანო აჭარის უმაღლესი საბჭო მზად არიან, რომ უახლოეს პერიოდში ყველა ღონე იხმარონ აჭარის ტელევიზიის თანამგზავრულ მაუწყებლობაზე გასვლისათვის.
დეპარტამენტის თავმჯდომარე ჩვენთან საუბარში პრევენციულ ზომებსაც მიმართავს და აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც ყველაფერი რიგზე იქნება, აჭარის ტელევიზიის დატოება მოუწევს არც თუ ცოტა რაოდენობის ჟურნალისტებს და ისინი ამას წინასწარ უნდა შეეგუონ. ევგენი თავდგირიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, ბათუმი.
გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით გავახსელებთ. მისი ავტორია სასაკა ჩიჩილაძე.
თავისი სკანდალური გამონათქვამებით ცნობილმა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა გასულ კვირას კიდევ რამდენჯერმე მიიქცია საზოგადოების ყურადღება. თბილ ავიამშენის პირდაპირ შესყიდვის წესით პრივატიზების ირგვლივ ატეხილი ხმაურის გარდა, კახა ბენტუგიძემ თავრობის თომაზე საქართველოში ეკონომიკური სტაგნაციის პერსპექტივაზე არანაკლებ ხმაურიანი განცხადება გააკეთა. ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა შეჩერებულია. რომ არა ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის შენებლობა და ხეების ჭრის განახლება, ქვეყანაში ეკონომიკური სტაგნაცია მოხდებოდა, აცხადებს ეკონომიკის მინისტრი. ამგვარი განცხადების საფუძვლად ბენტუგიძემ ივლისის თვეში ეკონომიკის სამინისტროსა და სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვა მიიჩნია. მინისტრმა მთავრობის წევრებს წარმოუდგინა გამოკითხვის შედეგები, რომელთა მიზეზითაც ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა პრაქტიკულად შეჩერდა. გამოკითხვაზე დაყნობით ბენდუგიძე მრავალ სხვადასხვა მიზეზთა შორის ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარებასა და ფულის მასის სიმცირეს ასახელებს.
მოხდა გარკვეული სტერილიზაცია ფულის მასის, ლიკვიდურობა დაღარა ეკონომიკა. გადასახადები მეტი შეიკრება, მაგრამ ეს ფული უკან აძაბრუნებულა ჯერ ეკონომიკაში ხარჯის სახით და ამიტომ გამოჩნდა სიტუაცია, რომ მოხსნეს გამყიდვის ყიდის იმას უნდა უფრო მაღალ ფასად გაყიდოს და მომხარებელს ფასი არაუძა, პრეტ უარს აცხადებს უფრო ძვირი რაღაცის ყიდვაზე, ყიდვას უფრო იაბ რაღაცას, ხო? ამიტომ სტატისტიკურად ეს აღიქმება როგორც ფასების შემცირება, მაგრამ რეალურად მას უნდა კარგი საზომს ყიდვა, მაგრამ აღარ ყიდვას იმ კარგ საზომს და ყიდვას ასე დავარ.
სწორედ საზამთროსა და ვაშლის თეორიით ცდილობს ეკონომიკის მინისტრი ლარის გამყარების პირობებში სამომხმარებლო ბაზარზე ზოგიერთ პროდუქტებზე ფასების ზრდის ახსნას. რეალურად ფასები გამკაცრებულმა საგადასახადო ადმინისტრირებამ და რამოდენიმე სტრატეგიულ ნედლეულსა და პროდუქტზე მსოფლიო კონიუნქტურის ზრდამ აწია. ოფიციალურად კი ქვეყანაში სამომხმარებლო ბაზარი მნიშვნელოვნად არ გაძვირებულა და თუ ფასების გადამეტებული ზრდა არ აღინიშნა, ამის მიზეზად პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე რომან გოლცირიძე პირველ რიგში სწორედ ეროვნული ვალუტის გამყარებას ასახელებს. ბენდუკიძის განმარტებით გადასახადების და ადმინისტრირების ხარჯზე განხორციელდა, მაგრამ ეკონომიკის მინისტრი კანონის ლიბერალიზაციამდე ცხრა თვით ადრე კანონის გამკაცრებას შეცდომად მიიჩნევს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით ეკონომიკის ზრდის უზრუნველყოფას მაგიური სიტყვები სჭირდება, აღნიშნავს ბენდუკიძე, რომლის თქმით ქვეყანაში ეკონომიკურ სფეროში არანორმალური ვითარება. ანუ ეკონომიკის მინისტრს ნაკლებად ახარებს ის, რომ საგადასახადო ადმინისტრირების კუთხით ოდნავი წესრიგი დამყარდა და კონტრაბანდის მასშტაბები შემცირდა. როგორც ჩანს, ბენდუკიძეს მაინც და მაინც არც ეროვნული ვალუტის გამყარება ხიბლავს და მონეტარულ ხელისუფლებას ემისიისაკენ მოუწოდებს. შეგახსენებთ, რომ 10-ოდე წლის წინ ამგვარი პოლიტიკა უკვე ტარდებოდა, თუმცა ფინანსური ბაზრის ფულით გაჯერებას ეკონომიკის განვითარება არ გამოუწვევია, უფრო პირიქით საყოველთაო აღერები სწორედ ეს პოლიტიკა გახდა საქართველოს ეკონომიკური სხეულის საბოლოოდ დამანგრეველი. ის, რომ საგადასახადო სისტემა დრაკონულია და გამკაცრებული ადმინისტრირების პირობებში ბიზნესისათვის ამ თამაშის წესების დაცვა ფაქტობრივად გაკოტრების ტოლფასია, ისევ და ისევ ხელისუფლების დანაშაულია, რომელიც კარგახანია საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზაციაზე საუბრობს, თუმცა ნოემბრის შემდეგ ეს საუბრები ვერადავერ იქცა რეალურ საქმედ. ამდენად, ეკონომიკური სტაგნაცია, რასაც ბენდუკიძე წინასწარმეტყველებს და რის საწინააღმდეგოდაც არის განწყობილი მინისტრთა კაბინეტი, რომელიც სხვადასხვა კოლექტიური პასუხისგებლობის ორგანოდ ითვლება, თლად იმ მიზეზებით არ უნდა იყოს გამოწვეული, რასაც ეკონომიკის სამინისტრო უკეთებს აფიშირებას და რაც ზომიერად მკაცრ მონეტარულ პოლიტიკაში მდგომარეობს. ამასთან, ოფიციალური მონაცემით მიმოქცევაში გაშვებული ფულის მასის შემცირების ტენდენცია არ დასტურდება. უფრო პირიქით, მიმდინარე წლის 7 თვის განმავლობაში მიმოქცევაში არსებულმა ნაღმა ფულმა 514 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 87 მილიონი ლარით აა გაზრდილი. ეს მოცულობა კი ქართული ბაზრისათვის, რომელიც ერთგვარი მოლოდინის მდგომარეობაშია, მცირეთანხა არ გახლავთ. რაც შეეხება ბიზნესის მხრიდან თავშეკავებასა და სამეურნეო აქტივობის შემცირებას, ეს სავსებით ლოგიკურია, რადგან ბიზნესი არსებულ საგადასახადო გარემოში ვერ შეძლებს მოგების მიღებას. მოგება კი სამეწარმეო საქმიანობის პირველი და მთავარი მოტივაცია. საგადასახადო ადმინისტრირების გამოძიებასაც თავისი უფროსისაგან განსხვავებით პოზიტიურ მოვლენად აფასებს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ნათია თურნავა, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნეს გარემოს გამოძიებისაკენ შემხედრი ნაბიჯების გადადგმა მას აუცილებლად მიაჩნია.
ეხა რეალურად ჩვენ მართლაც დავდგით იმ პრობლემის წინაშე, რომ სიმკაცრე, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი და აუცილებელი იყო, მაგრამ ეხლა თუ არ იქნება დამატებითი პოლიტიკური ნაბიჯები გადადგმული, რაც უფრო პარტნიორობის თვალსაზრისით მეწარმეებთან შეიძლება მართლაც ეს მდგომარეობა, როცა გარკვეულ სიფრთხილეს იჩენენ ადამიანები და რაღაცა თანხები არიდება ეკონომიკაში და გაცილებით მეტი ინვესტიცია სჭირდება დღეს ჩვენ ეკონომიკას, რომ მაღალი დისტანცი ქონდეს.
სხვადასხვის ამ მდგომარეობის პროგნოზირება რთული არ გახდათ, რადგან ეკონომიკური ზრდისა და საინვესტიციო მომხიბვლელობისათვის მხოლოდ ცარიელი დეკლარაციები და პომპეზური ბიზნეს კონფერენციები არ გამარა. საერთოდ კაპიტალი მიისწრაფვის იქით, სადაც მეტად დაცულად და კომფორტულად გრძნობს თავს. ეკონომიკური ზრდის შეფერხებას ექსპერტი სანდრო თვალჭერიძე გაცილებით ადრე წინასწარმეტყველებდა.
ამის შესახებ ჩვენ დავიწყეთ ზარის რეკვა 2001 წელს. ჩვენ თქვით, რომ 99 წლიდან საერთოდ საქართველოში შეჩერებულია ეკონომიკური ზრდა. ორი გარემოება განაპირობა ეკონომიკის ზრდას, თვითონ შეიხანი, რომელმაც შემატა დაახლოებით 6% კლიენტში და პროდუქტს და ჩრდილოვანი სექტორი. აჩრდილოვანი ეკონომიკა ვინაიდან ახლა დიციზდელებს განიცდის, პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა, მაგრამ ეკონომიკური რეალობა არ შეცვლილა და არც შეიცვლება, სანამ ძალაში არ შევა ახალი საგადასახადო კოდექსი.
ანუ ძირითადი პრობლემა, რის გამოც ეკონომიკურ ზრდას პრობლემა ექნება და სამომხმარებლო ბაზრის კონიუნქტურაც იცვლება, ისევ და ისევ საგადასახადო პოლიტიკა, ანუ არსებული ბიზნეს გარემოა, რომელიც საქართველოში დაპირებების მიუხედავად არ შეცვლილა. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ნახოთ, როგორ გამოეხმაურა საქართველოს პრესა გასული დღეების ამბებს. მიმოხილოს თამარ ჩიქოვანი და გიორგი კაკაბაძე წაიკითხავენ.
დუმის თავგასულობა საზღვარი არ აქვს. რუსეთი ერთი ყოფილა და ისიც მტრული. კოკოშინი ქართულ ტყვეებს წვენით ცნობს. ამ სათაურებით გამოეხმაურა გასული კვირის პრესა საქართველოს და რუსეთ შორის ურთიერთობების გამწვავებას. 6-8 აგვისტოს გაზეთი ახალი ვერსია წერს.
რუსეთში აგრესიულად განწყობილი ძალები სააკაშვილის მოშორებაზე ფიქრს იწყებენ. დუმის რადიკალურმა ფრთამ უკვე დაასახელა სააკაშვილის ჩამოშორების რამდენიმე ვარიანტი. შესაძლო აფეთქებით დაწყებული, ეკონომიკური ბლოკადით გაგრძელებული და სახალხო მღელვარების ინსპირირებით დამთავრებული. ცხადია, ყველა მათგანი უკიდურესად არაკორექტულია. დუმის ასე ვთქვათ ღირსეული წევრების გუშინდელმა გამოხდომამ კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ რუსები ყოველთვის დინების საპირისპიროდ მოქმედებენ და ამდენად ისინი მსოფლიო ცივილიზაციისგან შორს დგანან.
6 აგვისტოს მთავარი გაზეთი აღნიშნავს, რომ რუსეთის აგრესიით შეშფოთებული საქართველოს ხელისუფლება თანადგომას ამერიკაში ეძებს. პრეზიდენტ სააკაშვილს დასავლეთით ფილად შეხვდა, თუმცა ვაშინგტონი ჯერჯერობით ვერ ახერხებს რუსული აგრესიისგან თავდაცვის 100%-იანი რეცეპტი მიაწოდოს საქართველოს. გაზეთი წერს.
ერთი შეხედვით, რუსეთის გაღიზიანების საფუძველი გახდა ინციდენტი ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში კადარღების უკანონო მიმოსვლასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება. რეალურად მოსკოვის გააფთრებას სხვა მიზეზებიც აქვს. როგორც ჩანს, მოსკოვში იგრძნეს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა პრაქტიკულად განხორციელებადია. მოსკოვის მორიგი პროვოკაციული გამოხდომა საქართველოს პრეზიდენტის ამერიკაში ვიზიტს დაემთხვა და სავარაუდოდ ეს შემთხვევითი არ არის. რუსეთის დუმაში გუშინ ამერიკა საქართველოს მეგობრულ ურთიერთობებზეც საუბრობდნენ. თუმცა ჟირინოვსკის ამქრის წევრების ფანტაზიით მოსკოვი ვაშინგტონთან შეთანხმებას და სააკაშვილის ასე ვთქვათ თავიდან მოცილებას შეძლებს.
7 აგვისტოს მთავარი გაზეთის თქმით, თეთრი სახლის პოზიცია მოსკოვისთვის გამოცანას არ უნდა წარმოადგენდეს. გაზეთი წერს.
ამერიკას საშუალება აქვს ზემოქმედება მოახდინოს რუსეთზე, მით უფრო მაშინ, როცა რუსეთის პოლიტიკა საერთაშორისო სამართლის ნორმების დაცვით არ გამოირჩევა. სააკაშვილი იმედოვნებს, რომ ამერიკა მას კონფრონტაციის აცილებაში დაეხმარება. საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირი მზადაა რუსეთთან მოლაპარაკებები ამერიკის შუამავლობით აწარმოოს. თუ რუსეთი ამ ინიციატივას გაიზიარებს, სავარაუდოდ მას ტონის შერბილება მოუწევს.
რაც შეეხება საშინაო პრობლემებს, 6 აგვისტოს გაზეთი ხვალინდელი დღე წერს, რომ ბიუჯეტის პროფიციტის, ასე ვთქვათ, გაპიარებით მთავრობა კვლავაც განაგრძობს საზოგადოების დარწმუნებას, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის. გაზეთის თქმით,
საქართველოს ემოციური ფინანსთა მინისტრი მოგზალებულ კრიტიკასაც მტკივნეულად იღებს და ამტკიცებს, რომ გადაჭარბებით მიღებული 223 მილიონი ლარი სამართლიანად გაანაწილა. თავრობა ბიუჯეტის პროფიციტთან ერთად ლარის კურსის გამყარებით ამაყობს, რამაც საგარეო ვალების გადახდასთან დაკავშირებით თანხების გამოთავისუფლების საშუალება მისცა. ქვეყანაში სამომხმარებლო ფასების ყოველდღიური მატების ფონზე ფინანსთა მინისტრი აკეთებს სენსაციურ განცხადებას, რომ საქართველოში ცხოვრება მდიდრებისთვის მნიშვნელოვნად, ხელმოკლე ადამიანებისთვის კი უმნიშვნელოდ გაძვირდა.
წერილში ნათქვამია, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარებას ნებისმიერ ქვეყანაში იმპორტული საქონლის გააიაფება უნდა გამოეწვია, თუმცა, როგორც გაზეთი წერს,
საქართველოს ზოგად საკაცობრიო ტენდენციებს ნაკლებად ემორჩილება და როგორც ნოღაიდელი ამბობს, ჩვენთან საქმე სულ სხვაგვარადაა. ის საქონელი, რომელიც საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან შემოდის, მაგალითად ნავთობპროდუქტები და ხორბალი, გაიაფების ნაცვლად კიდევ უფრო გაძვირდა. რომ არა ლარის კურსის გამყარება, პური და ნავთობპროდუქტები კიდევ უფრო ძვირი იქნებოდა, დაიქადნა ფინანსთა მინისტრმა. ეკონომიკური ექსპერტების ვარაუდით, მთავრობას პროფიციტული ეიფორია მალე გადაულის და მწვავე ეკონომიკური კრიზისის წინაშე აღმოჩნდება. როგორც ჩანს, მთავრობაში იმ მაკროეკონომისტების დეფიციტს განიცდიან, რომლებსაც ეკონომიკური გათვლების გაკეთება შეუძლიათ. ან ასეთები არიან, მაგრამ მთავრობის კურსის ხმამაღლა გაკრიტიკებას ერიდებიან.
გასულ კვირაში მედიის დიდი აღშფოთება გამოიწვია ხალხის გაზეთის მთავარი რედაქტორის რევაზ ოქრუაშვილის დაპატიმრება. 5 აგვისტოს გაზეთ რეზონანსში ნათქვამია.
როგორ ჩანს, ხელისუფლებას გადაწყვეტილი აქვს, რომ ყველანაირი მეთოდები დაუპირისპირდეს დამოუკიდებელ მედიას. ხალხის გაზეთის რედაქტორის დაკავება მაგალითია იმისა, რომ ვარდების მოყვარული ხელისუფლების ჩინოვნიკები კრიტიკას ვერ უძლებენ. ეს გუშინ კიდევ ერთხელ დადასტურდა. რევაზ ოქრუაშვილი შიდა ქართლის გუბერნატორის მიხეილ ქარელისა და სამხარეო პოლიციის უფროსის ალექსანდრე სუხიტაშვილის შესახებ გამოქვეყნებული კრიტიკული მასალების მსხვერპლი გახდა.
7 აგვისტოს პრესის ცნობით, 6 აგვისტოს გორის სასამართლომ რევაზ ოქრუაშვილი წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლა. საოლქო პროკურატურამ შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს, რის შემდეგაც განსაჯელსა და სახელმწიფო შორის მოხდა შეთანხმება, რომლის დეტალები კონფიდენციალურია. ახლა კი კონების დეკლარირების თემა შევეხებით.
3 აგვისტოს გაზეთი ხვალინდელი დღეს წერს, რომ ის შეეცდება მცირედი ინფორმაცია მაინც მიაწოდოს მკითხველს იმის თაობაზე, რა კონებას დეკლარირებულს ფლობენ ჟვანიას მთავრობის მინისტრები იმ ხელფასით, რომელსაც სახელმწიფო სამსახურში იღებდნენ. შესაძლებელი იყო თუ არა მისი კანონიერი გზით დაგროვება.
გაზეთმა პირველი წერილი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის გიორგი ბარამიძის მიერ დეკლარირებულ ქონებას მიუძღვნა. გთავაზობთ ორიოდე ნაწყვეტს ამ პუბლიკაციიდან. გაზეთის თქმით,
შარშან მისი მშობლები ფლობდნენ პეტრიწის ქუჩაზე 45,000 ლარად ღირებულ სახლს, რომლის 20% მფლობელიც თავად გია ბარამიძე გახდათ. ეს ბინა მინისტრსა და მის მშობლებს რატომღაც 10,000 ამერიკულ დოლარად გაუყიდიათ. რაც შეეხება მინისტრის კუთვნილ სხვა უძრავ მოძრავ ქონებას, მისი ნუსხა ასე გამოიყურება. 88,800 ლარად შეფასებული სახლი ახვლედიანის ქუჩაზე, რომელიც სავარაუდოდ 2002 წელს შეიძინა. 55,000 ლარიანი ბინა კოსტავას ქუჩაზე. 35,000 ლარად შეფასებული სახლი ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლიხაურში, რომლის 50%-საც მინისტრი დედასთან საზიაროდ ფლობს.
რაც შეეხება ფულად დანაზოგებს, საკრედიტო და მიმდინარე ანგარიშებს, გაზეთი წერს.
გიორგი ბარამიძეს შინ 3,400 ლარი გადაუნახავს და ისე ეკონომიურად უცხოვრია, შარშანდელ დანაზოგს 100 ლარზე მეტი არ მოკლებია. დედას პურის მრეწველობის სამსახურის უფროსსა და ცეკავშირის მრეწველობის უფროსის მოადგილეს ნარგიზა თოიძეს, რომლის წლიური გასამრჯელო 1050 ლარამდეა, თვეში 87 ლარი, შარშანდელი დანაზოგი 10,000 ლარი, 44,000-მდე გაუზრდია. აქედან 20,000 ლარი ალბათ პეტრიწის ქუჩაზე მდებარე სახლის გაყიდვის შედეგად მიღებული შემოსავალია. პენსიონერ ბებიასკი მინისტრ შვილიშვილზე არც თუ ნაკლები თანხა დაუგროვებია და შარშანდელი 300 ლარი 2,000 ლარით გაუზრდია. ალბათ მომატებული პენსიის წყალობით.
ამ ინფორმაციის საკითხვა შეგიძლიათ ახალ გაზეთში, მისი 3 აგვისტოს ნომერში. მაშინ და საქართველოს ზოგ სხვა გაზეთში დაბეჭდილი სტატიების მიმოხილვა თამარ ჩიქოვანმა და გიორგი კაკაბაძემ წაიკითხეს. პრესის მიმოხილვას ხეს კიდევ მოისმენთ. ოღონდ უცხოეთ ის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომლის ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი თბილისელი თანამშრომლები და მეათე სტუდიის ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე, ორ შაბათს საღამოს 9-ის ნახევარსა და 12-ის ნახევარზე და სამშაბათს დილის 10-ის ნახევარზე. მომავალ შეხვედრამდე მეათე სტუდიის ეთერში.
ჯობ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჯერ შეიტყობთ რასერენ გასავითის პრესაში საქართველოს შესახებ.
უპასუხებს რა სააკაშვილის მცდელობას ურჩი რეგიონები მოარჯილოს მოსკოვი ორსასშუაა მოქცეული. სააკაშვილი ხომ მხოლოდ სუვერენობისა და ტერიტორიული ხელშეუხებლობის პრინციპებით ხელმძღვანელობს.
გიამბობთ რა მოთხოვნების შესრულება უწევთ მუსულმან სპორტსმენ ქალებს, აიმისოთ, რომ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა მიიღონ. შევხედით ასევე დისკუსიას, რომელიც ევროპაში მიმდინარეობს იმიგრაციის პრობლემის გამო.
ევროპელ პოლიტიკოსთა განცხადებით, უცხოელთა შემოსვლა მძიმე ტვირთად დაწყება მათ ისედაც სერიოზულ კრიზისში მყოფ ეკონომიკასა და სოციალურ სისტემებს.
და გადაცემის ბოლოსაც მიგრანტებზე ვისაუბრებთ, ოღონდ ცხოველთა სამყაროს მივაშურებთ. აფხაზეთში დასვენების მსურველი რუსი ტურისტების მისამართით მიხეილ სააკაშვილის ბოლო დროინდელ კვეთ გამონათქვამებს მოსკოვის არანაკლებ კვეთრი რეაქცია რომ მოხვა ცნობილია. ცნობილია ისიც, რომ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებებს მოჰყვა მისი მოგზაურობა შეერთებულ შტატებში, შეხვედრები დონალდ რამსფელთან, კოლინ პაუელთან, კონდოლიზა რაისთან და შეერთებული შტატების სხვა ლიდერებთან. ამდენად, ალბათ ბუნებრივია ის დაინტერესება, რომელსაც დასავლეთის პრესა ბოლო დღეებში საქართველოს მიმართ ამშხავნებს. მრავალი პუბლიკაციიდან დღევანდელ მიმოხილვაში მხოლოდ სამ შევეხებით. ისინი დავით კაკაბაძემ შეარჩია და ჯერ წაიკითხავს ერთ ციტატას საინტერნეტო გამოცემა სტრატფორიდან.
არსებობს ორი ფაქტორი, რომელიც საქართველოს წისქვილზე ასხამს წყალს. პირველი, რა კი აფხაზეთის დამოუკიდებლობას არც ერთი ქვეყანა არ აღიარებს, მათ შორის არც რუსეთი, ეჯგარეშია, რომ თბილისის სამართლებრივი თვალსაზრისით სრული უფლება აქვს თავად წვეთდეს, ვინ ჩაუშვებს და ვინ არ ჩაუშვებს ღუზას სოხუმის პორტში. რუსეთის მხრიდან ამის წინააღმდეგ გალაშქრებას საზღვარგარეთ აღიქვამენ უკეთეს შემთხვევაში, როგორც უცხო ტერიტორიის ხელყოფას, ხოლო უარეს შემთხვევაში, როგორც ფსიქოლოგიურ ტერორს. და მეორე, დასავლეთს ისედაც საკმარისი მიზეზი მოეპოვება საქართველოს მხარდასაჭერად. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, რომელიც კასპიის ზღვიდან ხმელთაშუა ზღვისკენ, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის გავლით და რუსეთის გვერდისავლით ყოველდღიურად მილიონ ბარელ ნავთობს გადაკაჩავს, 2005 წელს უნდა ამოქმედდეს. გარდა ამისა, შეერთებული შტატები საქართველოს უყურებს, როგორც რუსეთსა და ირანს შორის ჩასარჭობ გეოგრაფიულ სოლს და უკვე წვრთნის კიდეც საქართველოს არმიას.
გაზეთ Washington Times-ის 6 აგვისტოს ნომერში დაბეჭდილი სტატია შეერთებულ შტატებში მიხეილ სააკაშვილის მოგზაურობას ეხება. მისი ავტორია დევიდ სმითი, საზოგადოებრივი პოლიტიკის ეროვნული ინსტიტუტის თანამშრომელი და შეერთებულ შტატებში საქართველოს მხარდასაჭერად შექმნილი ეგრეთ წოდებული ჯულჯია ფორუმის თანამშრომელი. წერილს არც თუ ორიგინალური, მაგრამ სრულიად კონკრეტული სათაური აქვს. სააკაშვილი ვაშინგტონში.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ვაშინგტონის იმედი აქვს, რადგან ეს უკანასკნელი საქართველოს სუვერენობას მუდამ აქტიურად ემხრობოდა. ბატონი სააკაშვილი სამშობლოში უნდა დაბრუნდეს რწმენით, რომ ამერიკამ ხარს უჭერს სამხრეთი ოსეთის მშვიდობიან დაბრუნებას საქართველოს მმართველობის ქვეშ, კანონის უზენაესობის პრინციპის გათვალისწინებით, რომელიც მის ყველა მოქალაქეს თანაბრად დაიცავს. საქართველოსთან ერთად შეერთებული შტატების დაინტერესებულია ვითარების შეცვლით. კავკასიაში სტაბილურობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია აღმოსავლეთ-დასავლეთის ენერგეტიკული დერეფნისთვის და იმისთვის, რათა შეერთებულ შტატებს ხელი მიუწვდებოდეს დედამიწის ნიადაგ ცვალებადი ამ ნაწილის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან წერტილებზე. საქართველოს უწყვეტი განვითარება კავკასიის სტაბილურობისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, მაგრამ საქართველო ვერ ააშენებს დემოკრატიას, ვერ დაამკვიდრებს კანონის უზენაესობას, ვერ განავითარებს ეკონომიკას და ვერ დაადგება ნატოსა და ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, სანამ სეპარატისტულ კონფლიქტებს არ მოაგვარებს.
და მიმოხილვის ბოლოს მცირე ნაწყვეტი გერმანიის გაზეთ ფრანკფურტერ რუნდშაუში გამოქვეყნებული წერილიდან, რომლის სათაურია საქართველო ჩაძირობანას თამაშობს. ფლორიან ჰასელის ამ სტატიაში მიხეილ სააკაშვილის იმ განცხადებებზეა საუბარი, რომელთაც მიმოხილვის დასაწყისში შევახეთ. წერილს კი ავტორი ასე ამთავრებს.
უპასუხებს რა სააკაშვილის მცდელობას ურჩი რეგიონები მოარჯულოს, მოსკოვი ორსასხშუა მოქცეული. სააკაშვილი ხომ მხოლოდ სუვერენობისა და ტერიტორიული ხელშეუხებლობის პრინციპებით ხელმძღვანელობს, ანუ პრინციპებით, რომლებსაც მოსკოვი ჩეჩნეთის ომის გასამართლებლად იშველიებს. აშკარაა, რომ რუსეთს თანდათან ხელიდან ეცლება საქართველო, რომელიც ერთ დროს მისი გავლენის სფეროს ეკუთვნოდა. 2005 წელს შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მშენებარე მილსადენი მზად უნდა იყოს და გარდა ამისა ვაშინგტონი საქართველოში სამხედრო თვალსაზრისითაც იმყარებს პოზიციებს. ახლახან სააკაშვილმა ვაშინგტონში ამერიკასთან თანამშრომლობის დეტალები განიხილა.
დასავლეთის პრესის მიმოხილვისთვის სტატიები დავით კაკაბაძემ შეარჩია, მიმოხილოს ის და მე, მარიამ ჭიაურელი ვკითხულობდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შევხვდებით დასავლეთის, კერძოდ გერმანიის პრესაში დაბეჭდილ კიდევ ერთ სტატიას, ოღონდ ის სხვა თემას ეხება. ორაგვისოს გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალდო შინიმ ზუდოიჩე ცაიტუნგთან ინტერვიუში თქვა, რომ საჭიროდ მიაჩნია შეექმნას საერთო ევროპული ტოლუთა ბანაკი, რომელიც ევროპის ფარგლებს გარეთ განთავსდება. ამ იდეამ უკვე დიდი დისკუსიები გამოიწვია. რატომ და საერთოდ რა ინიციატივაზეა საუბარი, ამის შესახებ ჩვენი ბერლინელი კორესპონდენტი გიორგი მაისურაძე ისაუბრებს.
აქტუალური საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მიგრაციაა. ან უფრო სწორი იქნებოდა მიგრაციის დარეგულირება, რაც ფაქტიურად მის შეჩერებას გულისხმობს. საბჭოთა სისტემის მოშლამ ერთი მხრივ თითქმის მთელ პოსტკომუნისტურ სივრცეში ეთნიკური და რელიგიური კონფლიქტები გააჩინა. გარდა ამისა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველგვარი სოციალური დაცვის გარეშე ტოტალურ სიღატაკეში აღმოჩნდა. მეორე მხრივ კი გაადვილდა გადაადგილებისა და მიგრაციის საშუალებები. 2002 წლიდან მოყოლებული კი
ჩრდილოატლანტიკური ბლოკის ქვეყნების მიერ ჩატარებულმა ანტიტერორისტულმა სამხედრო ინტერვენციებმა კონფლიქტთა ახალი კერები წარმოშვა. ასეთმა საერთაშორისო პოლიტიკურმა პროცესებმა სულ ცოტა გაათმაგა ემიგრაციის მასშტაბები. ემიგრანტთა და ტოლვილთა ახალი ტალღების მიზანი ევროპა და ჩრდილოეთი ამერიკა. დასავლეთის გავითარებული ქვეყნები კი, როგორც ჩანს, ასეთი რადიკალური ცვლილებებისათვის მომზადებლები აღმოჩნდნენ და ისინი მიგრაციათა ახალ-ახალ ნაკადებს ვეღარ უმკლავდებიან. ამიტომაც განსაკუთრებით უკვე გაერთიანებული ევროპის სახელმწიფოები მიგრაციათა დარეგულირების ერთობლივ პროექტებზე მუშაობენ. ევროპელ პოლიტიკოსთა განცხადებით, უცხოელთა შემოსვლამ ძიმეთ ვერთა დაწვება მათ ისედაც სერიოზულ კრიზისში მყოფ ეკონომიკასა და სოციალურ სისტემებს. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ზოგიერთი პოლიტიკოსი საკმაოდ რადიკალური წინადადებებით გამოდის. ამის ყველაზე სკანდალური მაგალითი გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი ოტო შილი აღმოჩნდა, რომლის მიმდინარე წლის 2 აგვისტოს გაზეთ ზუდოეჩე ცაიტუნგისათვის მიცემულმა ინტერვიუმ ევროპის საზოგადოების ნაწილის სერიოზული აღშფოთებაც კი გამოიწვია. შილის იდეის თანახმად, ევროპის ქვეყნებმა დაუყოვნებლივ უნდა დააბრუნონ ყველა არალეგალურად შემოსული უცხოელი. ამასთანავე უნდა გამკაცრდეს სასაზღვრო და საბაჟო კონტროლი მთელი ევროპის მასშტაბით. სამისოდ იგი საჭიროდ მიიჩნევს ყველა უცხოელისათვის პასპორტში თითების ანაბეჭდის შეტანას და ამით მათი გადაადგილების გაკონტროლებას. ყველაზე სკანდალური შილის ინტერვიუში მისი ლტოლვილთა და პოლიტიკურ თავშესაფრის მაძიებელთა ბანაკების შექმნის იდეა იყო, რომელიც ევროპის ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ უნდა აშენდეს. მინისტრის აზრით, სადმე ჩრდილოეთ აფრიკაში, მაგალითად ლიბიაში ან ტუნისში. ამაზე კომენტარი გერმანელ ფილოსოფოსსა და პოლიტიკურ პუბლიცის რობერტ ბერენტს თხოვეთ.
ასეთი იდეა გუანტანამოს ან ავსტრალიის ტოლვილთა ბანაკთან ასოცირდება. ადამიანი ხდება ეგრეთ წოდებულ სამართლისაგან თავისუფალ ზონაში. ესაა ექსტერიტორიული გარემო, ყოველგვარ პოლიტიკურ საზღვრებს გარეთ. პრობლემა კი სამართლებრივი სფეროს მიღმა თავსდება. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთ გარემოში ადამიანები თავიანთ უფლებებს კარგავენ და მხოლოდ უბრალო სხეულებრივ ერთეულებად ექცევიან, რომელთა ბედიც მთლიანად ბიუროკრატიის ხელშია.
ასეთი ტიპის ბანაკები ევროპელთა ცნობიერებაში გულაგთან ან საკონცენტრაციო ბანაკებთან იგივდება. ეს თემა უკვე რამოდენიმე წელია ევროპელ ინტელექტუალთა კრიტიკისა და დისკუსიის მთავარ საგნად იქცა. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ასეთი გაიგივება გასულ წელს ცნობილმა იტალიელმა ფილოსოფოსმა ჯორჯო აგამბენმა სცადა. მისი თქმით, ტოლვილთა ბანაკები დასავლური დემოკრატიის გატოტალიტარულების ნიშანია. ასეთ ბანაკებში დასავლური სამართალი და დემოკრატიული ღირებულებანი თავიანთ არსებობას წყვეტენ. ამაზე კომენტარი ისევ რობერტ ბერენტს თხოვეთ.
მე მეჩვენება, რომ ასეთ ვითარებაში დემოკრატიული ღირებულებების სადისკუსიო თემადაც კი არ განიხილება. რამდენადაც პოლიტიკა, რომელიც ასეთ ფორმებს წარმოშობს, უპირველეს ყოვლისა საერთო ევროპულია, რომლის მიზანიც, თუმცა საკუთარი საზღვრების გაფართოებაა, მაგრამ ამასთანავე საზღვრების ჩაკეტვაც არის. ის პრობლემები, რომლებმაც ევროპელთა კეთილდღეობა შეიძლება საფრთხეს შეუქმნან და ამ შემთხვევაში ამ საფრთხის მიზეზები ემიგრანტებია, აუცილებელია ევროპის საზღვრებს გარეთ იქნას გატანილი.
და ბოლოს, თუ კი ცივი ომის პერიოდში ემიგრაციის შემაფერხებელი ფაქტორი კომუნისტური სივრციდან ვერ გასვლა იყო, სამომავლოდ დასავლეთში ვერ შეხვდება შეიძლება გახდეს. გიორგი მაისურაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, ბერლინი.
ჩებით უცხოეთში. რამდენიმე დღეს და ათენში წლის მთავარი სპორტული ღონისძიება დაიწყება. ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები. მასზე რეპორტაჟებს ქართულ სპორტსმენებთან ინტერვიუებს ჩვენი სპორტული კორესპონდენტი გუჩო ფერიშვილი შემთავაზებს ხოლმე. ასე რომ ჩვენი რადიოს მეშვეობით შეგიძლიათ ყური ადევნოთ უდიდეს სპორტულ ზეიმს. მაგრამ ეს 13 აგვისტოს ანუ ოლიმპიადის საზეიმო გახსნის შემდეგ. ახლა კი ისევ შევეხებით ზოგად საკითხებს, რომელთა შესახებ წინასწარმე შეიძლება ლაპარაკი. თუ წინა გადაცემაში ოლიმპიურ იდეალებზე ვილაპარაკეთ, დღევანდელი თემა ოლიმპიადაში ქალების მონაწილეობაა. ამ საკითხს საინტერესო ისტორია აქვს. 1896 წელს თანამედროვეობის პირველ ოლიმპიურ ასპარეზობაზე ქალები არ დაუშვეს, ხოლო 4 წლის შემდეგ მათ მხოლოდ ქალებისთვის შესაფერი სპორტულ სახეობებში, ჩოგბურთში, გოლფში, კრიკეტში მონაწილეობის უფლება მისცეს. მაგრამ დროთა განმავლობაში ყველაფერი შეიცვალა. ათენის მოახლებულ ოლიმპიადაში ათასობით ხალხი მიიღებს მონაწილეობას და თან ჩვენი რის ქესის ამოდგენები ასპარეზებენ სპორტის თითქმის ყველა სახეობაში, მათ შორის პირველ ჭიდაობაშიც. მაგრამ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა კვლავინდებურად სერიოზული პრობლემაა იმ სპორტსმენი ქალებისთვის, რომლებიც მუსლიმანურ ქვეყნებს წარმოადგენენ. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ქეთლინ მურმა გამოიკვლია, კონსერვატული შეხედულება იმაზე, თუ როგორ უნდა ეცვათ და როგორ უნდა იქცეოდნენ მუსლიმი ქალები, ხშირად ეწინააღმდეგება თანამედროვე სპორტში დამკვიდრებულ ტრადიციებს. ქეთლინ მურის მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას კობალ იკლიკაძე გაგაცნობთ.
ამბობენ, რომ ისლამი მიესალმება სპორტსა და ფიზიკურ ვარჯიშებს. გადმოცემის თანახმად, წინასწარმეტყველი მუჰამედი ფეხით სიარულში შეეჯიბრა თავის მეუღლე აიშას და ფინიშთან მეორე მივიდა. რობინა მუყიმი არის, შესაძლოა ფავორიტი არ იყოს, მაგრამ კარგად უწყის, რომ როცა 100 მეტრზე რბენაში ათენის ოლიმპიურ სარბიელზე იასპარეზებს, მისი გარეგნობა ბევრის ყურადღებას მიიპყრობს. მუყიმი არის სპორტული ტანისამოსი მკვეთრად განსხვავებული იქნება იმ შემოტკეცილი შორტებისაგან, რომლითაც სხვა სპორტსმენი ქალები იასპარეზებენ.
შევეცდები ვატარო ტანსაცმელი, რომელიც შესაფერისი იქნება ავღანეთის სიტუაციისთვის. მე მუსლიმი ვარ და ამიტომ ვეცდები ისეთი ტანსაცმლით გამოვიდე, რომელიც მთელ სხეულს დამიფარავს. ავღანეთი ისლამური ქვეყანაა. ჩავიცვამ გრძელ შარვალს, რომელიც ფეხებს დამიფარავს, მაგრამ სახელოები მოკლე მექნება.
მუსლიმი ქალებისათვის სპორტულ ასპარეზობაში მონაწილეობა ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაცულია მკაცრი წესები და კდემამოსილება, თანაც თუ ახლომახლო არ იმყოფება მამაკაცი. 1992 წელს ამ წესის დარღვევა ძვირად დაუშვა ოლიმპიადის ერთ ალჟირელ მონაწილეს. ჰასიბა ბულმერკა სწორედ თანამედროვე სარბენტრუსებში იყო გამოწყობილი, როცა მან 1500 მეტრზე რბენაში გაიმარჯვა. სამშობლოში კი ოლიმპიური ჩემპიონი იმაში დაადანაშაულეს, რომ იგი ათასობით მამაკაცის თვალწინ გაშიშვლებული ფეხებით დარბოდა. თეირანელი ჟურნალისტი ქალი მაჰინ გორჯი, რომელიც ქალთა სპორტზე წერს, ამბობს, რომ ტრადიციული მუსლიმანური ტანსაცმელი ირანელ ქალებს სპორტის ბევრ სახეობაში მონაწილეობისა და შესაბამისად წარმატების შესაძლებლობას ართმევს.
ირანელ ქალებს არ ძალუძთ ოლიმპიური სტანდარტების დაძლევა ტაეკვონდოსა თუ კანოეთი ნიჩბოსნობაში. მათ არ შეუძლიათ ასპარეზობა ფრენბურთში, სურვასა და სპორტის სხვა სახეობებში, რომელშიც მსოფლიო სხვა ქვეყნების წარმომადგენელი ქალები გამოდიან, სწორედ ტანსაცმელთან დაკავშირებული კაცრი შეზღუდვების გამო. ასე რომ ოლიმპიადაზე მხოლოდ ტყვიის მსროლელი ნასიმ ჰასანპური იასპარეზებს.
მაგრამ როგორ შეიძლება მოგვარდეს კონფლიქტი რელიგიურ ტრადიციასა და საერთაშორისო სპორტულ ნორმებს შორის? ირანი 20 წელიწადში ერთხელ ატარებს ალტერნატიულ საერთაშორისო შეჯიბრს, რომელსაც მუსლიმ ქალთა თამაშები ჰქვია. მამაკაცებს მასზე დასწრების უფლება ეკრძალებათ, ასე რომ ქალათლეტებს ნება ეძლევათ ატარონ ის სპორტული სამოსი, რომელიც სურთ. მაგრამ ამ ალტერნატიული თამაშების პრესტიჟი ოლიმპიადისაც ხადია ვერ შეედრება. პარიზელი ვექილი ლინდა ვეიკურიელი სათავეში უდგას კამპანიას, რომელიც თილობს აიძულოს კონსერვატული ქვეყნები ოლიმპიურ დელეგაციებში ქალებით შეიყვანონ. ჯგუფმა, რომელსაც ატლანტა, სიდნეი, ათენი პლუსი ჰქვია, თავისი კამპანია დაიწყო 1992 წლის ოლიმპიადის შემდეგ, როცა 35-მა მუსლიმანურმა ქვეყანამ უარი თქვა ასპარეზობაზე სპორტსმენი ქალებიც გაიყვანა. ლინდა ვეიკურიელის თქმით, ოლიმპიური დელეგაციების მამრობითი სქესის წარმომადგენლები დაკომპლექტება დისკრიმინაციის ფორმას იძენს.
Just like South Africa has been banned.
აპარტეიდის გამო სამხრეთ აფრიკას 30 წლის მანძილზე აკრძალული ჰქონდა ოლიმპიადებში მონაწილეობა. ახლა კი ჩვენ გსურს თამაშებიდან მოიხსნან ის ქვეყნები, რომლებიც ქალებს სპორტულ ასპარეზობებში მონაწილეობას უკრძალავენ. მათ ამ პატივი უნდა სცენ ოლიმპიადის წესებს, ან უნდა აეკრძალოთ მასში მონაწილეობა. რატომ უნდა გაითვალისწინოს ოლიმპიადამ ან სხვა სპორტულმა ღონისძიებამ რელიგიური შეზღუდვები? ჩვენ ხომ სპორტზე ვსაუბრობ და არა რელიგიაზე.
მას შემდეგ, რაც ვეიკურიელის ჯგუფმა აქციების გამართვა დაიწყო, ბევრი ქვეყანა იძულებული გახდა უარი ეთქვა სპორტსმენი ქალებისათვის დაწესებულ შეზღუდვებს. 2000 წელს სიდნეის ოლიმპიადაზე მხოლოდ 9 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი სპორტსმენი ქალების გარეშე. ვეიკურიელი დარწმუნებულია, რომ ათენში მათი რიცხვი 5-მდე შემცირდება.
კობალი კლიკაძის მონათხრობს ამატებ, რომ სპორტული ტანსაცმლის გაუმჯობესებამ საშუალება მისცა მუსლიმ ქალებს მონაწილეობა მიიღონ სპორტის ბევრ, უწინ აკრძალულ სახეობაში. ლაპარაკია გრძელ ტოტებიან და გრძელ სახელოებიან საცურაო კოსტუმზე, რომელსაც დასავლეთის ბევრი წარმოადგენელი სიამოვნებით იცვამს. მაგალითად, პაკისტანს ამან გადააწყვეტინა პირველად გაუშვას მოცურავე ქალი ათენის ოლიმპიადაზე. აქვე ისიც უნდა ეთქვას, რომ არაერთი მუსლიმური ქვეყანა თავის სპორტსმენ ქალებს არავითარ შეზღუდვებს არ უწესებს. უწინარეს ყოვლისა ეს ითქმის შუა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენს ირგვლივ უამრავი მოვლენა ხდება, რომლის ზედაპირული სახის მიღმა შესაძლოა სხვა მნიშვნელობები იმალებოდეს.
თუ ქალი ადრე უნდა ყოფილიყო სუფრის მშვენება, დღეს ის იქნება მინისტრთა კაბინეტის ან პარლამენტის მშვენება.
ჩვენს გვერდით მრავალი ადამიანი ცხოვრობს, რომელსაც ჩვენგან განსხვავებული სხვა სახის პრობლემები აქვს.
როგორც წესი, აქ საქართველოში არც მინახია ტრანსსექსუალობა, კაციდან გახდეს ქალი.
არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უმრავლესობასთან შედარებით სხვაგვარად ფიქრობენ.
მე იმედი მაქვს, რომ იგივე მართლმადიდებლობის ქრისტიანობა ბოლო-ბოლო დაემსგავსება ქრისტიანობას და შეძლებენ ისინი მოყვას ის რომ წესი ყვარულს.
მოვლენების განსხვავებულ ინტერპრეტაციას, სხვა სახის სოფხედველობებს და გამორჩეულ ცხოვრებისეულ ისტორიებს უსმენთ ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს ეთერში სალომე ასათიანის რუბრიკაში სხვა სახე.
თემას, რომელსაც ახლა გადაცემის ბოლოს აუთმობთ ჩვენს ეთერს, პოლიტიკური ბატალიებისა თუ სოციალური პრობლემებისაგან განსხვავებით ძალიან იშვიათად ვეხებით, თუნდაც სპორტზე გაცილებით უფრო იშვიათად. აქვე ვიტყვი ფაუნაზე არჩევანი განგოკეთებინა ერთმა სიახლემ, რომელიც იმედია მსმენელსაც დაინტერესებს. სიახლე კი აი რაში მდგომარეობს. ბრიტანეთში დაბრუნდა ფრინველი, რომელსაც სავის როზე ისე აფასებდნენ გემრიელი ხორცის გამოუყარდათ, რომ საბოლოოდ თავისივე პოპულარობის მსხვერპლი გახდა. ლაპარაკია სავაცზე, ანუ გარეულ ინდაუზე. მისი ბოლო ეგზემპლარი ბრიტანეთში 1832 წელს გამოასალმეს სიცოცხლეს და სავარაუდოდ მიირთვეს კიდეც. მაგრამ ამით გარეული ინდაური ბრიტანეთში დავიწყებას არ მისცემენ. დასტური გახლავთ მისი დაბრუნების მიზნით შემუშავებული ამბიციური პროექტი, რომელიც ორშაბათს დაგვირგვინდა. საღამო ხანს 30 გარეული ინდაური ჩაეყვანეს რუსეთიდან ბრიტანეთში, სადაც ეს ფრინველი 100 წელიწადზე მეტი ხანია აღარ უნახავთ.
გამოვა თუ არა რამე, მე ვიტყოდი საკმარისი ცოდნა გვაქვს საიმისოდ, რომ ვცადოთ გამოვიდეს.
ამბობს ზემოხსენებული პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, სტირლინგის უნივერსიტეტის მკვლევარი პატრიკ ოსბორნი, რომელსაც ჩვენმა კორესპონდენტმა კეტლინ ნოქსმა დაურეკა. მანვე მეცნიერისგან შეიტყო, რომ გარეული ინდაური, ანუ სავათი, დიდი ზომის ფრინველია. სიმაღლეში ზოგჯერ 1 მეტრს, წონით 20 კილოგრამს აღწევს. მე კი დავუმატებ, რომ მისი ნახვა, როგორც ენციკლოპედია გვაუწყებს, საქართველოშიც არის შესაძლებელი. მიმოფრენისას, ნაწილობრივ გამოზამთრების დროს. მაგრამ დაუბრუნდეთ ბრიტანეთს ახალ და თან ახალგაზრდა გარეულ ინდაურებს. ისინი ჯერჯერობით 2-3 კილოს იწონიან და ერთთვეს კარანტინში გაატარებენ, დროებით თავშესაფარში გადაყვანამდე. რამდენიმე კვირაში კი ყველაზე გამძლებს ბუნებაში განავარდება მოელის. სამხრეთი ინგლისის სალისბერის საბლობზე, რომელიც მათი შორეული ნათესავების სამშობლო იყო. თუ ყველაფერი კარგად იქნება, რუსეთიდან შესაძლოა მეტი ფრინველი ჩაიყვანონ და გარეულმა ინდაურმა, როგორც პატრიკ ოსბორნი იმედოვნებს, ბრიტანეთში გამრავლება დაიწყოს.
პირველი რამდენიმე წელიწადი წყვილობა არ არის მოსალოდნელი. მამლები საამისოდ 3-4 წლის ასაკამდე მზად არ არიან. ამიტომ ამ პერიოდში სავათები არ გამრავლდებიან. ჩვენი მიზანია პროცესის გამეორება, ანუ სავათების ჩამოყვანა ყოველ წელს, თავდაპირველად 5 წლიანი პერიოდის მანძილზე.
And obviously depending on the progress we make.
The bullet tweet am sujet is gmirs mousvinat. Garel windows imave savats. ხესამ შეძახილი თუ ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მარიამ ჯეაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მერამერეს უძიროზეცა საბახის ფერი თუ მილხის ფერი თუ სევდიანო მაინც ამღერი მერამერეს ვარდების უთხვა ხახაშოს ფერი ალბა სიმღერა თუ დამანათალეს ხოდამ ეს ამღერი ჩიტო გურიტო ჩიტო მარგალიტო და citto 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 mare dall'Italia. Chemi simchera am zem am khalkhama am zetsam shoba rotsam gerivar shoridan matkos chemi varshoba rotsam gerivar mechem smomaval siperes vkheda davkit khavat gushi shemodis baruli senda Chito gorito, chito margalito da Chito gorito, chito